сомдон сатылат. Түркиялык Ардел компаниясы менен Кыргызстандын айыл чарба министрлиги ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык, Түркия 10 000 тонна төө бурчактын килограммын 33 сомдон ала турган болду. Төө бурчактын баасы былтыр күзүндө 20-25 сомдун тегерегинде болуп турган. Буга нааразы болгон дыйкандар төө бурчактын баасын көтөрүү талабы менен Талас суу самыр жолунда тосушкан, алар менен бийлик өкүлдөрү жолугуп бааны көтөрүүгө убада беришкен эле. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн 3-февралда Кыргызстан аймагында мезгил менен жаан чачын болот, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 2-7 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 5-10 градус жылуу, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу, Нарында болсо 0-5 градус суук. Бишкек шаарында болсо маал-маал менен жаан жайт, абанын температурасы 7-9 градус жылуу. Ушул жана башка кабарларды жана биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган 2-февралда Бишкекте кыргыз жетекчили менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки тарап кызматташууну өркүндөтүү үчүн өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантуу, визасыз каттам киргизүү боюнча макулдашууларга жетишти. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Өкмөт башчылары Алмазбек Атамбаев менен Режеп Тайып Эрдогандын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алынды. 20 пункттан турган билдирүүдө саясий сүйлөшүүлөрдү улантуу, Түркиянын инвестициясын Кыргызстандын өнөр жай, энергетика, инфраструктура, айыл чарба жана туризм тарабына тартуу макулдашылган. Ошондой эле жыл аягына чейин эки өлкө визасыз каттамдарды киргизүүнү, терроризм, экстремизм жана сепаратизмге каршы биргелешип күрөшүүнү да белгилешти. Түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдогандын билдирүүсүнө караганда, түрк тарап Кыргызстанга 450 миллион доллар инвестиция салууга даяр. Анын 150 миллион доллары Кыргыз-Түрк Манас университетине берилмекчи. Түрк өкмөт башчысын президент Роза Отунбаева да кабыл алып, эки өлкөнүн мамилесин чыңдоого, өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Данекер ордени менен сыйлады. Эки өкмөт башчы өлкөлөрдүн кызматташууларына динамика бериш үчүн өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантууну, стратегиялык кызматташтык кеңешин түзүүнү чечишти. Бул тууралуу бирлешкен маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев буларды билдирди.
Чечимге келдик. Кыргызстан жана Түркиянын ортосунда эки мамлекеттин өзүнчө бир кеңеши түзүлөт да. Жогорку деңгээлде жол кеңеши деп айтсак болот. Ал кеңешти очереди менен эки премьер министр башкарат. Мен эле сунуш кылдым, быйыл сиз башкарыңыз деп, эмдигине мен башкарам. Ошол кеңеште реформага кантип жардам беребиз, бул парламенттик системаны кантип жүзөгө ашырабыз, ушул маселенин баарын каралат да
деген Атамбаев. Түрк өкмөт башчысы менен болгон сүйлөшүүлөр натыйжалуу болуп, ал күткөндөн алдаганча ашып түшкөнүн белгиледи. Кыргыз парламентинде сөз сүйлөгөн Режеп Тайып Эрдоган бүгүн кабыл алынган чечимге карата мындай пикирин айтты.
Бүгүн аттыгыбыз бир адымла yüksek düzeyli stratejik bir işbirliği konseyi oluşturma kararını verdi.
Бүгүн таштаган кадамыбыз менен жогорку деңгээлдеги стратегиялык биргелешкен кеңеш түзүү чечимин кабыл алдык. Март айында премьер министр менен министрлер жолугушабыз. Премьер министрлер менен жылына бир жолу, бир жылы Түркияда болсо, экинчи жылы Кыргызстанда жолугушуларды өткөрүп турабыз. Эки өлкөнүн ортосундагы министрлерибиз болсо, жылына 2-3 жолу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстан менен Түркиянын байланышын талкуулашат. Биргеликте эмнелерди кыла алабыз? Кыргызстандык ишкер Түркияда эмне кыла алат? Түркиялык ишкер Кыргызстанда эмне кыла алат? Же эки өлкө биригип үчүнчү өлкөлөрдө эмне иштерди кылса болот? Мына ушуларды биримдик ичинде талкуулоону улантабыз,
деди Режеп Тайып Эрдоган. Түрк өкмөт башчысы Кыргызстанга инвестиция салуунун шартына токтоло кетти. Анын пикиринде өткөн жылдагы кыйынчылыктар кайталанбасына көз жеткенден кийин ишкерлер Кыргызстанга акча сала баштайт. Былтыркы толкундуулар учурунда түрк ишкерлеринин жоготуусу 7 миллион долларга барабар болгон. Түркия Кыргызстан тандап алган жолдун ийгиликтүү болушуна колдоо көрсөтөрүн белгилеген Эрдоган Түркиянын парламенттик системадагы тажрыйбасын эске салды. Түркия 1946-жылы көп партиялуулук системага өткөн. Мына ошол мезгилден бери өлкө көтөрүлүп да, чөгүп да турган мезгил болгон. Бирок акыркы 8 жылдан бери жүргүзүлүп жаткан реформалардын натыйжасында өлкөнүн улуттук кирешеси 3 эсеге көбөйүп, Түркия дүйнөдөгү 17-чи экономикага айланды. Экономиканын өсүшү үчүн туруктуулук жана ишеним керек деп кошумчалады Реджеп Тайып Эрдоган. Түрк өкмөт башчысы расмий жолугушуулардан кийин Хаят мейманканасында болуп жаткан эки өлкөнүн ишкерлеринин форумуна катышты. Андан сырткары Түркиянын жаңы элчилигинин ачылыш адеми, Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги жолугушуулар Түрк өкмөт башчысы 2 февралда катышкан иш чаралардан болуп калды. Белгилеп кете турган нерсе, апрель инкылабынан кийин бул жогорку деңгээлдеги Кыргызстанга жасалган биринчи расмий сапар болуп калды. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Толкунунда Азаттык радиосу эми эл аралык окуялардан Беларусьта президент Александр Лукашенконы 19 декабрда өткөн шайлоодогу бурмалоолор үчүн айыптаган негизги сынчылардын эки көтөрмөдөн чыгарылды, бирок аларды жөн эле чыгарып коюшкан жок. Үй камагында аларды эми КГБдин офицерлери кайтарышууда. Төрө Кулдоров кабарлайт.
Ошентип президенттикке мурдагы талапкер Владимир Некляев менен журналист Ирина Халипти түрмөдөн үй камагына көчүрүштү. Экөө тең декабрдагы шайлоодон кийин өткөн массалык нааразылык демонстрациялары учурунда камакка алынышкан. Аларды түрмөдөн бошотуу менен Беларусь бийликтери батыш киргизет деген санкциялардан качканга ийгиликсиз аракет көргөндөй болду дешет. Некляев менен Халипти үй камагына көчүрүүдө өтө кызыкча шарттар айтылды. Аларды КГБнын офицери сырттан эмес үйдүн ичинен байкайт деген. Башкача айтканда, алар менен бирге жашайт. Офицерлер мезгил-мезгил менен алмашып турушат. Оппозиционер Некляевдин жубайы Волха Некляева Азаттыктын кабарчысына Минсктеги үйүнөн телефон аркылуу сүйлөп атып, чынында алар үчүн бул жеңил болбой тургандыгын жашырган жок.
Ну я не был в соседнем покое.
Алар бөлмөлөрүбүздүн биринде отурушат, эшиктер ачык. Жолдошумду чыгарып жатканда мен КГБнын өкүлү мени менен бирге жашашына каршы эмесмин деген кат жаздыртып алышкан.
Что он не супротив этого.
Некляев менен журналист Халип экөөн тең түрмөдөн 29 январда бошотушту. Аларды бир топ башка оппозиционерлер менен кошо массалык башаламандык уюштурушканы үчүн отурулушкан. Эми алар үйүнөн чыга алышпайт, телефондон сүйлөшө алышпайт, конокторду тосуу деген болбойт, радио укканга да тыюу салышты, компьютер да колдонушпашы керек. Мунун баарына өздөрү менен күнү түнү бирге болчу офицер көз салып турат. Бул эле эмес, алар эми доктурга да көрүнө алышпайт. Бул да Некляев менен Халипке коюлган үй камагынын адаттан сырт талаптарынын бири.
Доктурлар аны көрө алышпайт. Мен өзүм гана врачтар менен сүйлөшүп, күйөөмдүн ал абалын сүрөттөп беришим керек экен. Анан дарыгерлер жазып берген дарыларды ичирип, ушунун баарын көзөмөлдөп турам.
Алтымыш төрт жаштагы Некляев 19 декабрдагы демонстрацияда катуу келтек жеп, кан басымы көтөрүлүп кеткен. Ошондон бери дени соо эмес. Ал күнү ооруканага жаткырылган саясатчыны эртеси формачан адамдар келип түрмөгө алып кетишкен болчу. Азыр эми Беларусь бийликтерине канча жыны келип турса да, Некляевдин жубайы атайын кызматтарынын адамдары аны менен бир үйдө жашашына каршылык көрсөтпөдү. Үйдөгү офицерлерге кээде чай, токоч берип турат экен. Кадимки коноктордой эле мамиле кылбаса да, алар менен сылык болгонго аракет кылаарын айтты. Мунусу үчүн өзүнүн күйөөнүн колдоочуларынан тил укканын айтат.
Мен үйүбүздө тирешүү, уруш талаш болушун каалабайм. Бир жарым айдан бери уруш талаштан башыбыз чыкпай келдик. Тажап бүттүм. Үйдө жолдошум көңүлү тынч болушун, эч кандай жаман нерселерди ойлобой, жакшы жашашын каалайм.
Үй камагына чыгарылган журналист Ирина Халиптин атасы да ушундай эле позицияны карманууда. Азыр алардын үйүн кайтарып турган офицерлер деле болгону өз милдетин аткарып атышат да, дейт Владимир Халип. Алар кызы экөө тең саясат жөнүндө сүйлөшүүдөн оолак болушаарын айтат.
Мага кызым менен көрүшүп турганга уруксат беришти. Биз жөнөкөй эле күнүмдүк турмуштагы нерселерди сүйлөшөбүз, абалды курчутуп жибербейли деп андан ашык нерсеге чыкпайбыз.
Не ускладнять ситуацию.
Дейт Халип Аксакал. Журналист Ирина Халиптин күйөө Андрей Санников да оппозициядагы саясатчылардын бири. Ал дагы 19 декабрда президент Александр Лукашенкага каршы демонстрацияга чыкканы, аны башкаргандардын бири болгону үчүн түрмөдө жатат. Төрө Кулдоров, Азаттык.
Бишкекте саат 8:14 өтөттү. Сиздер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Египеттин Борбор шаары Каирде авал курч бойдон калууда. Кечээки кагылышууларда 3 киши наут болуп 600 жакыны жараат алган. АКШ президенти Барак Обама Россия менен атомдук куралдарды кыскартуу боюнча келишимдерди ратификациялоо жөнүндөгү документке кол койду. Бүгүн Жалал-Абад Асан окуясы боюнча сот уланат. Терроризмге каршы күрөштө АКШ Кыргызстан менен кызматташууга даяр. АКШнын 30 чакты штатында кар аралаш жамгыр жаап катуу бороон болду. Таластын төө бурчагы 33 сомдон сатылат. Египеттеги окуялар кыргызстандык мусулмандарды да кайдыгер калтырган жок. Адамдардын жакырдыгы бир адамдын узак мөөнөт бою эл башында отуруп алышы эң сабырдуу мусулмандарды көчөгө чыгарды, деди Азаттык менен маегинде Кыргызстан диний башкармасынын азирети муфтий Чувак Ажы Жалилов. Аны менен маектешкен кабарчыбыз Султан Жумагулов азыр Египетте деги эле араб дүйнөсүндөгү жүрүп жаткан жараяндарга кандай баа бересиз деген суроону муфтийге узатты.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين биринчи кезекте өтө жанды кейиткен окуя мына ошол ислам шариятынын негизин кырманган элди башкаргандар ислам шариятынан сырткары чыгып кетип башкаргандыгы үчүн мына ушундай бир туура эмес окуя болуп жатат деп ойлойм. Эгерде мына ушул Хосни Мубарак башкарган система Батыш өлкөсүндө болсо, анда бул 30 жылга созулбастан ошол кыргыздар сыяктуу 5 жылда 4 жылда эле жемишин берип коймок. Бирок мусулманчылыктагы сабырдуулук деген нерсе ошол адамдарды кармап мына 30 жылга чейин созулуп жетип келди. Бирок башка дагы бир нерсе турат. Эгерде азыр Хосни Мубарак кеткен болсо, ордуна кандай адам келет? Балким батышчыл саясаттагы, балким ислам динине каршы бир түшүнүктү колдонгон адамдар келип калыш ыктымалы барбы? Маселе мына ушунда турат. Бирок кандай болгон күндө дагы бул ошол карапайым элдин жакырчылыгынын мындай өтө төмөн чекке жеткендигинен келип чыкты. Бул нукура бир мындай бир социалдык мамилелерди чечүү үчүн болгон деп түшүнөм. Эч кандай бул жерде диний бир боекторду көрүүнүн кажети жок. Ошол жердеги болуп өткөн окуяларды карап көрсөк, азыркы учурда араб дүйнөсүнүн бардык жеринде болуп бара жатат да. Анан мен бул нерсе көзүнчө башка бир көз караш айтар элем. Бул карап көрсөңүз араб дүйнөсүндө, араб ислам дүйнөсүндө көбүн эсе королдуктар баладан ата калмай, же болбосо мына ошол сыяктуу эле көптөгөн жылдар бою бир адам башкарып келе жатат. Эгерде бир адам көптөн бери башкарып келе жаткан болсо, бул курсагы той акырында ошол мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп кала тургандыгын кайсы бир деңгээлде практика көрсөтөт да. Адамдар мен президент болом же мен башка болом деп саясий шоулардын баарын токтотуп коюп тирилик менен аракет болушат. Жанагы айтып жүрүшпөйбү, кедей мамлекеттин адамдары саясатчыл болсо, бай мамлекеттин адамдары саякатчы болот деп. Балким ошол ислам дининин душмандарына, балким мына ошол жердеги бир кенен бир мындай ырыскыларга ээ болгусу келгендер мына ушундай согуштарды ачып, ошону менен мамлекеттерди бөлүп, алардын кен байлыгын тартып алууга болгон аракет болушу мүмкүн. Бул ач учундук. Мунун мисалы катар Иракты айтсак, бул Ирактын нефтилери жана башкалары, Афганистанда жанагы апийим эгилген талаалар көптөрдүн көзүн кызартып, ошону менен ошол жерге атайын жасалма уруштар ачылып аткандыгы деп ойлойм мен.
Колуңузда далил барбы, кайсы бир мамлекеттердин ушул кызыкчылыгы жатат деп
айтып? Эми бул жерде бизде мындай бир азыр мамлекет деген түшүнүк жана картада гана калбаса, болбосо мындай бир жалпы кызыкчылыктар деген маселе турат да. Анан карап көрсөк, бай мамлекеттер өнүккөн, ошол эле убакта өнүгө элек экинчи топтогу мамлекеттер турат дагы. Тилекке өтө каршы бай эмес мамлекеттер экинчи топтогу мамлекеттерге, булар ошол араб мусулман мамлекеттерде кошулуп калып жатат. Анан булардын жанагыдай жерлеринин бардыгы дың жер бойдон, гендери дагы толук өздөштүрө элек. Ал эми башка бай мамлекеттер өздөштүрүп бүтүп, башкаларга мисалы үчүн Кыргызстандын эле ген байлыктарына мындай аракет кылган сыяктуу, алардын да ген байлыктарына дың жерлерине кызыгуу пайда болуп турат да. Анан муну албетте мен кагаз жүзүндө башка бир далилдеп бере албашым мүмкүн, бирок азыраак эле жүрөгүндө бир итирчеги бар адам баамдап билип тура турган нерсе. Бул менин жеке пикирим.
Өзүңүз айткандай, ал жакта ар кайсы күчтөр көчөгө чыгып өзүнүн мүмкүн кызыкчылыгын көздөп атат деп башкалар деле айтып аткансыйт. Мусулман агайындар, жагай мусулмандар дебизби, ошондой дагы өзүнчө агым бар экен. Ошол кыргыз калкына бул эмне деген топ, эмне деген агым экен түшүнүксүз да. Ошол агым жөнүндө айтып берсеңиз, ошол агымдын жактоочулары, колдоочулары Кыргызстанда же Борбор Азия чөлкөмүндө барбы?
Мусулман агайындар же Ихванул Муслимин бул агым катары караганга болбойт. Мисалы үчүн шииттер, сүнниттер же болбосо салафиттер деген сыяктуу агым эмес, балким бул мындай бир саясий түзүм деп айтсак да, ата мекен, ата журт деген сыяктуу бир түзүм. Ошол жердеги мусулмандардын укугу тебеленген, корголгондугу, корголбогондугу же мусулмандардын саясий бир сабатсыздыгын алдын алып ошолорго жардам берүү негизинде түзүлгөн уюм катары баалайм. Булардын негизги пикири мындай адамдарга бир ислам боюнча кандайдыр багытты тартуу алабасың, ошол классикалык исламды кармансаңар деп, бул ошону мындай бир саясий сокур болбосоңор экен, өзүңөрдүн укугуңарды алдырып койбосоңор экен деген бир тарзда аракет кылган бир жамаат катары мен баалайм. Анан Кыргызстанда бизде атайын катталган боюнча мындай жок, балким ошол кээ бир мындай интернет аркылуу байланышып жүргөн же китеп аркылуу байланышып булардын пикирин колдоп жүргөндөр болушу мүмкүн. Көбүн эсе мисалы үчүн бизде молдекелер өкмөттүк уюмдардан алыстап катса, булар кайра өкмөттүк уюмдарга жакыныраак болуп, ошону саясат менен эрешерге алып кетсек деген бир маанайда жүргөн бир жарандар деп эсептейм да. Бирок эл күнгө чейин бизде расмий түрдө каттоодо момундай эмелер жок.
Мысыр өлкөсүндө кыргызстандык маалыматтар боюнча 200-ден ашык жаштар билим алат экен, көбүнчөсү диний окуу жайларында. Сиздер ошолордун кабарын алып атасыздарбы? Сиздер аркылуу канчасы кетти эле, алар кандай билим алып атат, кантип келишет? Муфтият кызыгабы ошолордун тагдырына?
Албетте, мен Мисырды толкундоо башталгандан бери эле байланышып турам. Мына азыр ошол жердеги студенттердин эң бир көрүнүктүү лидери Тариел мырза менен сүйлөшүп келдим. Ал жерде 400'ün тегерегинде студент бар деп болжолдойбуз, бирок так биле албайбыз. Себеп дегенде кээ бирлери турист боюнча барып, ошо партизандык менен калып кеткендери бар, ар кандай бир жүргөндө, кээде бирлери университетке катталып айдалып кетип, бирок Кыргызстанга келбей жүргөндөр дагы бар. Студенттердин баардыгы аман эсен, тынч, Кудайга шүгүр, курсактары ток. Себеп дегенде дүкөндөрдө бир азыраак кезек күтүүлөр болуп жатыптыр, ошого карабастан нан, тамак аш, Кудайга шүгүр, жетиштүү. Окуу жайлар убактылуу токтотулунган, студенттерде эч кандай Кудай сактасын жаманчылык жок, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Анан Египет кандан сырткары бизден мындай курска кеткен сыяктуу мындай биздин кадрларыбыз бар эле, булар бүгүн кайра кайтып жөнөштү. 2-3 күн самолет учпай калган сыяктуу, булар келе алган жок. Муфтияттан түздөн түз кетпейт, балким муфтият буларга жолдомо берет, ушулардан баары окуса болот, биз эч кандай каршылыгыбыз жок деген. Анан мен мындан бир 2 ай мурда, 3 ай мурда Астанага барып Мисыр өлкөсүнүн элчиси менен жолугуп келгем. Ошондо баардык студенттер биз аркылуу кеткен болсо, себеп дегенде кээ бир студенттер бул жерден тамга тааныбай барып туруп, анан бейтааныш бир агымдарга кошулуп кеткен учурлар дагы кездешет. Ошондуктан бизди окуп акарын ажыратып алгандан кийин барса, ошондо керектүүсүн эргеп ала турган бир кудуретке болор деген пикирде айтсам абдан макул болушкан. Бизде негизинен Каир шаарында жана Искандария шаарында окушат. Аль Асхар университетинде, андан башка университетте окууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Бирок Аль Асхар университети ошол атайын орто, жогорку же болбосо атайын башталгыч деген мындай медреселердин негизинде окуткандыгы үчүн ошого балдарыбыз көбүрөөк таасирдүү окулат.
Кыргызстан диний башкармалыгынын муфтии Чубак Ажы Жалилов менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешти. Азаттыктан берүүбүздү элүүнү берүү программасы менен улантабыз. Аны бүгүн Аманбек Дилденбай алып барат.
Жыргалбек актуу жигит Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн сактап коргоп калууга чакырык таштаса, Нарын районунун тургуну жетим тоодогу кенди иштетүүгө жергиликтүү эл каршы болуп жатканын кабарлады.
Менин атым Жыргалбек. Мамлекетибиз ошол доор урагандан кийин канча деген кыйынчылыктар башынан өткөрдү. Ошон үчүн мамлекетибизди кыйра башына жакшы өлгө түшүрсөк жакшы болот эле. Мынтип жүрөрдөк эч качан өнүкпөйбүз. Ошон үчүн өнүгүш керек. Мамлекетибиздин ар бир азыркы жогорку чиновниктер көзөмөлдөп паракордукка, сүткөрлүккө алдырбаш керек.
Нарын районундагы Таш Баш атайылында Касымалиев Аят Үсөновна атым. Өткөн президент Бакиевке дагы, премьер министр Данияр Үсөновко дагы ошол элдин каршылыгын билдирип, баардык жерге тапшырып келгенбиз. Ал жерде жетим тоодо көптөгөн 70'ден ашкан кен бар. Жана ошол кендин зыяндуулугун элге өзгөчө оор зыян келет. Бул жөнүндө анан экологиянын бузулушуна, нарын суунун соолушуна, деги эле адам факторунун ден соолугуна зыян келбеш үчүн биз ушундай топту мурунку мезгилде түздүк эле. Эми азыр дагы жетим сону иштетүү боюнча дагы кызыктар болуп, лицензия дагы берип атып, даңгыл участкасын иштетүү боюнча, же болбосо чалгындоо боюнча дейт. Бул эл буга каршы. Биз Баягүлөдөгү 5 фракцияга, президенттикке, премьер-министрге элдин колун топтоп кайрылууларды жөнөттүк. Биз силерден суранабыз, жетим сону кенин иштетилишине жалпы Нарын облусундагы элдер каршы.
Мен Өзгөндү Төлөгөн жолдош кадыр маселеси боюнча мамлекеттин башында элдин үстүндө кызмат кыла турган балдар атайын билимдүү адислер болуш керек эле. Алар шайлоодо жакшы кызмат кылган үчүн ошо кызматын баалашып эле ылайыксызбы, ылайыксызбы ал кызматтарга коюп атат. Анау кыргызда макал бар, ач кадырын ток билбейт деген. Арызыңды ямыкпайт, эртең күрсүгүнө дей беришет да.
Деди Төлөгөн Жолдошов.
Өндүрүш токтонот эле. Токудук районунан мамлекеттик тил болуп эсептелген эне тилибиздин тагдырына күйүп бышкан адам катары жакында эле Бишкек райондук аралык сотко мындай мазмундагы арыз менен кайрылган болчумун. Аталыштары суперинфо, лозунг, параграф, леди кейжи, форум, анан улуттук телерадио корпорациянын жаштар редакциясы тарабынан даярдалган браво аттуу музыкалык көрсөтүү бар. Чет тилдиктерче, бирок мазмуну башынан аягына дейин кыргыздын тилинде жазылган газеталар да жабылды. Алар мамлекеттик тилди сыйлабай атышат, нагыз кыргыз тилинде аталтын деген мааниде. Мына ушул максатта кайрылган элем, ошол апелляциялык арызымды Бишкек шаардык соту карады, бирок тилекке каршы алардын аныктамасы боюнча редакциянын имараты кайсы райондун аймагында жайгашса, ошол районго кайрылышым керек экен. Демек мен 7 газетанын дарегин тактап, анан район боюнча бирден терип туруп жазышым керек экен. Колдон келет, мен тил үчүн күйүп ушкан адам катары муну да жасоого даяр.
Ал эми Өндүрүш Токтоносовдун мындай пикирине Суперинфо гезитинин башкы редактору Шаиста Шатманованын жообу төмөндөгүдөй.
Өндүрүш байкен биз билебиз да, жөн эле тиричилиги менен убара болгон адамдардан айырмаланып, силердин активдүү позициясын билдирип жүрөт да бул киши. Бизди сотко бергенге чейин кечтерин айтат ага киши. Кыргыз тили үчүн күйүп атам дегенине дагы кошулабыз да. Бирок Суперинфо гезити аркылуу канчалаган кыргыз элинин өкүлдөрү киргиз болуп бараткандар кыргызча окуп, кыргызча сүйлөгөндү үйрөнүп, ошол Суперинфо гезити канчалаган элди ушу кыргыз тилде окууга мындай чакырып атат, мажбурлап атат, балким кайсы бир жерде. Ошондой эле биздин ушул гезиттин жүргүзгөн иш аракетинде сайт бар. Бул биздин сайт аркылуу канчалаган чектерде жүргөн биздин инсандар ошол кыргыз тилинде баарлашууга, кыргыз ырларын, кыргыз күйлөрүн угууга ушунчалык мүмкүнчүлүк алып, ыраазычылыгын айтып бүтпөй келишет да. Анан ошондой иш аракет жүргүзүп келаткан газетаны сотко берип, анан атын алмаштыр, анан баланча түнчө дебестен, ошол Өндүрүш байке чыныгы жанагы биз жазып атабыз, кыргыз тилин өтө одоно котормолор, одоно ката жазуулар, ошол жактарга энергиясын жумшаса коомго кыргыз тили үчүн көбүрөөк пайда келмек дегенин айтабыз.
Мен Турганалы Бөкешев, Бишкек шаарында турам. Кыргыз Республикасынын генеральный прокурору Байболовго арызым бар эле. Ушул арызым менен өзүнө келип бир оз сүйлөшүп, арызымды таштап кетүүгө аракеттенип жатсам, 4-чү күнү Байболов кабыл алат экен, бирок башкы прокуратуранын жалпы бөлүмүнүн башчысы Шин Галина Ивановна деген. Ушул киши такыр мени Байболовдун кабылдасына кое бербей жатат. Себеби менин арызым ушул башкы прокуратурадагы башкармачылыгынын башчылары, бөлүмдүн начальниктери жөнүндө болчу. Ушул себептен жанагы Шин Галина Ивановна такыр кое бербей жатат. Мен ошол өзүмдүн арызымды Байболовдун өзүнө жеткирейин деп такыр мүмкүнчүлүгүм болбой жатат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушул менин үнүмдү угуп аткан болсо, башкы прокурор Алибек Байболович мени кабыл алса, мен ошол жерде болгонун баардыгын айтып берет элем.
Турганалы Бөкешовдун пикирине башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Санжар Абжаловдун жообу.
Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Байболов бейшембе күнү 4-6 чейин кабыл алат. Качан гана чогулуш администрацияда, жогорку кеңеште чогулуш болгондо жана выездная коллегия деп коет, бизде ошол убакта кабыл албашы мүмкүн, а калган күндөрү ошол четверг күндөрү 4-6 чейин кабыл алат. Андан сырткары башкы прокурордун орун басарлары бул Бактыбаев Рысыкулла Мединович вторник 4-6 чейин, Иванов Виктор Геннадьевич 4-6 чейин, бул жума күнү, Осмонаев Бакыт Саматкулович бул среда күнү кабыл алат, бул дагы 4-6 чейин. Калган күндөрү күнүгө 9-6 чейин башкы прокуратуранын бөлүм башчылары арыз ооматтар боюнча кабыл алышат.
деди Санжар Абжалов. Кадрманы бармандар, сизде түшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабардарды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31-61-65 же 31-61-53 номурлуу телефонуна чалып, элүүнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык Шекиткейжи сайтыбыздан да окуя аласыздар. Ушуну менен 3-февраль бейшембинин таңындагы кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү таңкы программаларда Айнура Жекшегиз алып барууда, үн операторлор Максат Ахматжан уулу жана Михал Шульц. Саламат болуңуздар.